Areena.
Tietokoneen ruudulle aukeaa näky, joka muistuttaa Skifi-elokuvaa. Mulla tulee jopa mieleen Alien-elokuva, jossa päähenkilön eteen avautuu jättimäinen halli täynnä suuria Xenomorph-alienin munia. Ruudulla on kuva suuresta tehdashallista, jossa on sadoittain vihreitä, sinisiä tai metallisia aikuista ihmistä isompia inkubaattoreita. Niiden sisällä on siemen, josta muodostuu äärimmäisessä lämmössä ja musertavassa paineessa ei alien, vaan timantti. Timantti voi kasvaa hautomokoneessa valmiiksi jopa viikoissa.
Englanniksihan se termi on lab grown diamond, eli laboratoriossa kasvatettu timantti.
Ei ole niin kuin lab made, vaan ihan että lab grown.
Tähän timantin kasvattamiseen tarvitaan aluksi tämmöinen niin sanottu timantin siemen, joka on käytännössä hyvin pieni timantin murunen. Se laitetaan tämmöiseen hyvin teknisen kasvatuslaitteen sisään ja sitten siitä murusesta kasvaa niin kuin uusi timantti. Ja ilmeisesti näitä kasvatustekniikoita on nyt keksitty ainakin kaksi erilaista.
Syy, miksi Mikon kanssa me tutkitaan tätä skifimäistä näkyä, liittyy Mikon juttuun, jossa hän on käynyt tutustumassa Intian timanttiteollisuuteen. Intia on yksi maailman timanttiteollisuuden keskuksista, ja maan kautta arvioidaan kulkevan ainakin 80% kaikista maailman timanteista. Mutta nyt ala on kriisissä. Miksi Intian timanttiteollisuus on ajautunut kriisiin? Ja muuttaako uusi teknologia sen, millaisia jalokiviä tulevaisuudessa ostamme? Tänään on keskiviikko 26. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Ylen ulkomaan toimittaja Mikko Leppänen tunnetaan siitä, että hän seuraa Intiaa ja tuntee maan kuin omat taskunsa. Tällä kertaa hän on suunnannut jutun perässä Gujaratin osavaltioon Suratin kaupunkiin. Timantit ovat näkyvä osa kaupungin identiteettiä.
No, olen kuullut joskus tämmöisen luonnehdinnan, että Suratia kutsutaan Intian timanttipääkaupungiksi. Sehän on niin kuin valtava kaupunki, että siellä on miljoonia asukkaita, että ei puhuta mistään pienestä paikasta, niin siellä suurkaupungin sisällä sitten näkyy paljon kylttejä, että tässä ja tuossa kadulla on joku timanttitehdas ja näin, ja sitten on niitä timanttikauppoja, korukauppoja ja näin, mutta niitä nyt on tietysti kaikissa Intian kaupungeissa, niin ehkä miten se eniten siellä kadulla näkyy, niin on nimenomaan se, että siellä on niitä niin kuin timanttitreidaajia ja timanttitehtaita ja on niin kuin tiettyjä katuja jopa, missä ne treidaajat niin kuin työskentelee niin kuin avoimen taivaan alla ja ihan siinä kadun varrella käyvät sitä timanttikauppaa.
Mutta ennen kuin me jatketaan matkaa Suratin timanttibasaareilla, mun täytyy sisäistää aivan perusasioita. Mulle timantit on tuttuja lähinnä räppäri Cheekin lyrikoista ja koruliikkeiden näyteikkunoista. Miten timanttibisnes maailmalla oikein toimii?
Timanttien toimitusketju on erittäin monimutkainen kokonaisuus, mutta nykyäänhän on tavallaan kaksi lähdettä, että mistä timantit tulevat. Että toinen on tämä perinteinen maasta kaivettavat luonnontimantit ja sitten uudempana keksintönä on tämmöiset laboratoriossa kasvatettavat synteettiset timantit. Näitä perinteisiä kaivoksia on esimerkiksi Afrikan maissa, Venäjällä, Kanadassa ja Australiassa. Sitten nämä tuottajat kaivaa sieltä maasta niitä timantteja, lajittelee ne raakatimantit esimerkiksi koon, väriin ja laadun perusteella ja myyvät ne sitten eteenpäin eri kanavia pitkin. Ja nämä raakatimantit sitten viedään tehtaisiin, jossa ne leikataan ja hiotaan halutun muotoisiksi jalokiviksi. Ja näistä voidaan sitten valmistaa koruja, just vaikka timanttisormuksia tai kaulakoruja tai mitä lie. Ja sittenhän, kun ne lopulta päätyvät myyntiin kuluttajille, niin niitä myydään kivijalkaliikkeissä ja verkkokaupoissa.
Minkälainen timanttimaa ihan näin globaalisti Intia on, että onko se suurin tässä timanttibisneksestä vai minkälaiseen joukkoon se asettuu?
No, Yhdysvallat on maailman suurin timanttimarkkina, että sinne niin kuin viedään eniten myyntiin timantteja. Ja Kiinaan on ollut niin kuin nyt tässä sitten kakkosena, mutta itse asiassa tämmöisen brittiläis-eteläafrikkalaisen suuren timanttiyhtiön De Beersin toimitusjohtaja sanoi tuossa tiedotustilaisuudessa toukokuussa, että Intia on nyt ohittanut Kiinan ja on, siitä on tullut maailman toiseksi suurin timanttimarkkina Yhdysvaltojen jälkeen.
Minkä takia Intialla on näin iso rooli tässä timanttikaupassa?
Intiassa on ollut timanttikaivoksia pitkälti yli 2000 vuotta, että se on tämmöinen ikivanha timanttien tuottaja ja heillä on maailman parasta tietotaitoa timantteihin liittyen. Se on ollut niin kuin timanttikaupan keskus erittäin pitkään, että eurooppalaisetkin on käynyt satojen vuosien ajan siellä timanttikauppaa hieromassa. Että esimerkiksi maailman kuuluisimpiin timantteihin lukeutuva Kohinoor on peräisin Kollurin kaivoksesta Andhra Pradeshin osavaltiosta Intian itärannikolta. Ja tämä Kohinoor-timantti on upotettu Britannian edesmenneen kuningattar Elisabetin kruunuun.
Aivan. Kun sanoit, että jopa 80% ainakin arviolta näistä maailman timanteista käy Intian kautta, että siellä sitten leikataan ja hiotaan. Eli suurella todennäköisyydellä, kun täälläkin tai maailmalla, kun käydään katselemassa just niitä koruliikkeitä tai ehkä just hypistelemässä timanttisormusta, niin on suuri todennäköisyys, että se muoto on tullut siihen timanttiin Intiassa.
Kyllä. Toisten arvioiden mukaan se olisi jopa 90% kaikista maailman raakatimanteista olisi käsitelty Intiassa. Tässä on eri lähteiden mukaan vähän hajontaa, mutta yli 80% nyt vähintään.
Mä naurahdan mielessäni, että Suomi tunnetaan lähinnä heavy-metallista, mutta Intiassa jalometalleilla ja jalokivillä on intialaisten kulttuurissa ylipäänsä suuri arvo.
Intialaisille kultahan ei ole vain koriste tai sijoitus, vaan heidän perinteiden mukaan kulta edustaa menestystä ja tämmöistä jumalallista siunausta ja kultakorut liittyy moniin juhliin. Niitä ostetaan esimerkiksi morsiammille häissä häälahjaksi vastasyntyneille vauvoille ja sitten erilaisten uskonnollisten juhlajien yhteydessä sitten ostetaan kultaa ja koruja. Ja tämmöiset kultaiset jalokivikorut on niin kuin arvokkaita perhekalleuksia, jotka tyypillisesti periytyy sukupolvelta toiselle siellä perheen sisällä. Niihin liittyy paljon tunteita ja perheen historiaa.
Yksi esimerkki jalometallien ja jalokivien merkityksestä intialaisille on se, että maa on kautta aikojen hamunnut kultaa koruihin. Intialaisten kultavarallisuus on arviolta yli 2500 miljardia euroa. Mittakaavaa antaa se, että Yhdysvaltojen keskuspankin kultavaranto on vain kolmasosa verrattuna intialaisten kultavarannosta. Mikä on syy vierailla Intiassa tutustumassa maan timanttiteollisuuteen oli timanttien ihastelun sijaan kuitenkin se, että tuo perinteinen osa Intian teollisuus- ja kulttuurihistoriaa on nyt kriisissä. Ja syy siihen on pitkälti Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa Ukrainaan sekä siitä seuranneella pakotepolitiikalla, mutta myös Trumpin aikakauden tullipolitiikalla.
Ensin tuli EU ja G7 maiden tämmöiset asettamat pakotteet venäläisille timanteille, että yli 0,5 karatin venäläistä alkuperää olevia timantteja ei saa enää tuoda länsimaihin edes silloin, kun ne on käsitelty kolmansissa maissa, kuten Intiassa. Ja sitten nyt sitten tuoreempana tuossa viime kesän lopussa tuli nämä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat tullit Intialle. Hän asetti 50% niin kuin tulleja intialaisille tuotteita. Ne koskee myös timantteja ja puolet näistä Trumpin tulleista on niin sanottuja rangaistustulleja siitä hyvästä, että Intia on ostanut paljon venäläistä öljyä ja sitten Trumpin mukaan rahoittanut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.
Donald Trump ei asettanut tulleja erityisesti vain timanteille, vaan Yhdysvaltojen tullit iskettiin kaikille Intiasta tuleville materiaaleille ja tuotteille rangaistuksena öljykaupasta Venäjän kanssa. Mutta EU:n asettamissa pakotteissa on selkeästi noteerattu timanttikauppa Venäjän kanssa.
Venäjän tämä valtion osittain omistama Alrosa on yksi maailman suurimmista timanttikaivosyhtiöistä. niin katsotaan sitten, että kun tämä yhtiö saa tuottoja timanttikaupasta, niin se tavallaan sitten rahoittaa myös Venäjän valtion sotatoimia.
Miten merkittävästä hyödystä Venäjän sotatoimille tämä timanttibisnes Intian kanssa arviolta on?
No jos sitä vertaa vaikka öljykauppaa, niin huomattavasti pienempi, että kyllähän niin kuin Venäjä sieltä energiapuolelta saa paljon enemmän tuloja kansainvälisestä kaupasta kuin timanteista, mutta kyllä niilläkin oma roolinsa on.
Mikko ja Ylen kuvaaja Silja Viitala pääsivät Suratissa tutustumaan timanttitehtaaseen, eli paikkaan, jossa erikokoisia timanttimöykkyjä leikataan ja hiotaan niihin muotoihin, missä me ollaan totuttu niitä näkemään esimerkiksi just timanttisormuksesta haaveillessa. Mun mielessä tuollainen timanttihiomo olisi sellainen pukumiesten ja laboratoriotakkien skifimäinen konttori, mutta Mikko sanoo sen olleen aika tavallisen näköinen työpaikka.
Siellä työskentelee useita satoja työntekijöitä siellä tehtaassa. Heillä on myös toinen tehdas sitten toisessa kaupungissa. Siinä rakennuksessa oli useampi kerros, jossa sitten oli erilaisia työtiloja, että niiden timanttien käsittelyyn liittyy useita eri työvaiheita, niin niissä eri kerroksissa ja huoneissa sitten tehtiin niitä erilaisia töitä. Osa näistä työntekijöistä työskenteli tietokoneella, ne esimerkiksi pyöritteli ruudulla kolmiulotteisia kuvia raakatimanteista ja suunnitteli, että miten ne pitäisi leikata haluttuun muotoon. Toiset sitten käytti näitä hiomakoneita. Ja sitten yhdessä salissa oli tämmöisiä kokeneita OG-tyyppejä, jotka hioi käsin hienovaraisesti semmoisia timantteja, jotka olisi voinut vaurioitua koneellisessa käsittelyssä, että he oli niin kuin silmin nähden vanhempia kuin ne tyypit vaikka, jotka tietokoneella siellä näpyttelivät. Ja sitten siellä oli työntekijät, jotka teki laadunvalvontaa, pakkas niitä valmiita timantteja. Ne laitettiin yksitellen aina yksi valmis timantti omaan pussukkaansa, johon tuli merkinnät päälle. Ja valtaosa työntekijöistä näytti olevan miehiä, nuorimmat semmoisia arviolta parikymppisiä ja vanhimmat varmaan yli 60-vuotiaita.
Mikko kävi tutustumassa myös timanttitreidaajien arkeen. Jälleen mun mielessä timanttikaupat on sellaisia hienoja, näkyvästi vartioituja liikkeitä, mutta Suratissa timanttikauppaa käydään myös kuin kauppahallissa.
No me käytiin semmoisessa, sitä voisi ehkä luonnehtia vähän niin kuin ostoskeskustyyppiseksi, paikalliset kutsuivat sitä minibazaarin alueeksi, niin siis siinä oli vähän niin kuin tämmöinen suomalainen pieni ostari olisi, että ne siinä oli niin kuin tämmöisiä liiketiloja vieri vieressä ja jokaisessa oli pari miestä sitten, jotka siellä niin kuin kävi sitä timanttikauppaa, ostivat ja myivät niitä. He suurennuslaseilla tarkasteli niitä timanttien laatua ja sen sellaista ja oli niin kuin paperiarkkeja, joiden päällä oli niitä timanttikasoja, että siinä yksi luonnontimantteja treidaava mies arvioi ja laski siinä meille, kun mä kysyin, että sulla on nyt siinä aika ison näköinen kasa noita timantteja, että paljonko noiden arvo on, niin se oli niin kuin pitkälti yli 100 000 euroa. Hän ainakin näin sanoi.
Miltä se tuntui, kun seurasitte sitä timanttikauppaa, joka kuitenkin tälleen verrattain arkisessa ympäristössä tapahtui ja siinä tosiaan sun edessä paperiarkin päällä esitellä, että siinä olisi reilun 100 000 edestä timantteja. Et minkälainen fiilis siitä tuli, että tuntuu, että tuossa niin kuin tilanteessa pitäisi olla jossain tyylin pankkiholvissa, jossa on 10 pukumiestä katsomassa, että et varmastikaan hipaise niitä.
No siinä just ensimmäinen kysymys tuli mieleen, että tähänhän nyt voisi joku rosvo vaan tulla ja viedä nuo timantit tuosta. Ja siitä mä häneltä kysyinkin, että eikö huolestuta, että rosvo tulee ja ryöstää, niin sanoo vaan, että ei ole niin kuin pelkoa semmoisesta, että heillä on hyvät turvatoimet, mutta ei ne kyllä niin kuin minun silmään mitenkään näkynyt siellä, että miten se sitten käytännössä on järjestetty, niin en osaa sanoa.
Timantit ovat tosiaan olleet näkyvä osa Suratin katukuvaa ja identiteettiä, mutta nyt ala on koko Intiassa kriisissä. Mikko on näyttänyt mulle puhelimestaan kuvan valtavasta rakennuksesta ja sanoo sen olevan esimerkki tämän kriisin vaikutuksista.
Me käytiin siinä kaupungin ulkopuolella. On tämmöinen Suratin timanttipörssi, se on pari vuotta sitten valmistunut valtava semmoinen rakennuskompleksi, mitä he kutsuvat maailman suurimmaksi toimistorakennukseksi, jossa on yli 4000 liiketilaa näille timanttiyrityksille varattuna, mutta niistä vain niin kuin ihan murto-osa on käytössä, että se seisoo siellä peltojen keskellä tyhjän panttina lähes se rakennus, ja meitä nyt ei sinne sitten tietysti tämä Timanttipörssin johto päästänyt sisälle, että eivät varmaan halua ulkomaista mediaa sinne kuvaamaan, kun eihän se hyvää kuvaa anna siitä, että valtava rakennus, jossa ei sitten loppujen lopuksi tapahdu mitään. Että näiden timanttifirmojen myynti on laskenut nyt huomattavasti tässä näiden tullien ja pakotteiden takia. Ja esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinat ei nyt kuulemma vedä juuri lainkaan, koska timanttien hinnat on noussut niin paljon Trumpin tullien takia. Ja tämä timanttityöntekijöiden ammattiliiton edustaja tai puheenjohtaja kertoi, että Gujaratin timanttiala työllisti suoraan tai, ja epäsuorasti noin 2,5 miljoonaa ihmistä ennen tätä Ukrainan sotaa, mutta nyt heistä niin kuin iso osa on menettänyt työnsä tämän ahdingon takia. Että hän sanoi, että noin 2,000 timanttifirmaa on lopettanut toimintansa ja jopa 500 000 työntekijää on poistunut alalta niin kuin tässä Gujaratin osavaltiossa kokonaisuudessaan. Monet heistä on saaneet potkut ja toiset taas on sitten vaihtaneet alaa, koska niin kuin työntekijöille ei ole riittävästi työtunteja tarjolla ja heidän tulonsa on pudonneet sitten aika paljon ja se on sitten johtanut tietysti henkilökohtaisiin ongelmiin perheissä, että työntekijöillä ei ole esimerkiksi rahaa maksaa lastensa koulumaksuja tai lainojen lyhennyksiä ja niin päin pois. Että epätoivo on niin suurta, että siellä useat kymmenet työnsä menettäneet on tehneet itsemurhan tässä viimeisten 2 vuoden aikana, tämä ammattiliiton puheenjohtaja kertoi, ja siksi tämä liitto on avannut auttavan puhelinlinjan ja sinne sitten tulvii ihan hirveästi niin kuin soittoja, missä ihmiset pyytävät apua.
Teollisuuden kriisi on siis alkanut näkyä myös inhimillisenä kriisinä, johon yritetään saada apua. Mikon haastattelemat työnantajien sekä työntekijöiden järjestöjen edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että ala tarvitsee apua, mutta puheiden sävyssä oli merkittävä ero.
Tämä ammattiliitto kertoo, että he nyt niin kuin haluaisivat, että Intian hallitus tai Gujaratin osavaltion hallitus tulisi hätiin ja jonkinlaisen niin kuin avustuspaketin myöntäisi näille ahdinkoon joutuneille timanttityöntekijöille, mutta toistaiseksi mitään semmoista nyt ei ole vielä tullut. Sitten niin kuin näitä työnantajia eli timanttifirmoja edustava yhdistys ja heidän varapuheenjohtaja sitten taas toppuutteli, että ei tämä tilanne nyt niin huono ole kuin mitä ammattiliitto sanoo ja että on paranemaan päin. Ja hän antoi tähän niin kuin syyksi, että taustalla on niin kuin tämä alan sisällä käynnissä oleva iso muutos, joka liittyy nimenomaan näihin laboratoriossa kasvatettuihin timantteihin. Että niiden suosio on kasvussa ja se niin kuin tuo myönteisiä näkymiä alalle.
Erilaiset sävelet sitten kuitenkin, miten he niin kuin näki tämän nykyisen tilanteen?
No kyllä, toki siitä timanttifirmojen edustajasta nyt tuli ehkä semmoinen kuva, että hän ei halunnut ulkomaiselle medialle välttämättä niin kuin kertoa sitä ihan koko totuutta. Mutta se voi olla tietysti vain omaa tulkintaani. Mutta molemmat osapuolet olivat yhtä mieltä yhdestä asiasta ja se oli se, että Intian ja Yhdysvaltojen välisissä kauppaneuvotteluissa pitäisi niin kuin saada pian sopu ja sitten osana tätä diiliä Yhdysvaltojen pitäisi laskea timanttien tulleja tai parhaassa tapauksessa mielellään poistaa ne kokonaan.
Nuo labroissa valmistetut timantit ovat muovaamassa timanttibisnestä uuteen uskoon. Labratimantteja on pystytty valmistamaan jo useamman vuosikymmenen ajan, mutta se on ollut vaikeaa ja niiden laadun on aiemmin katsottu olevan riittämättömiä koruihin. Nyt muutaman vuoden sisällä labratimanttien suosio on kuitenkin lähtenyt nousuun uuden valmistusteknologian myötä. Mikko yritti päästä matkallaan tutustumaan myös timanttilabraan, mutta vastaanottopyynnölle ei ollut erityisen lämmin.
Tämä timanttifirmoja edustava yhdistys kieltäytyi järjestämästä vierailua tällaiseen laboratoriotimantteja kasvattavaan yritykseen. He perustelivat tätä päätöstä sillä, että timanttien kasvattaminen on liikesalaisuus, eikä sinne nyt sitten kaivata mediaa niin kuin kuvaamaan.
Miten yleistä tämä on? Onko tietoa siitä, tai että miten iso, missä merkittävässä roolissa nämä timanttilaboratoriot vaikka nyt ovat vielä siellä Intiassa, että onko perustettu jo niin kuin useita yrityksiä, jotka tätä tekee, vai miten ison osan ikään kuin voi ajatella, että muodostavat tästä teollisuudesta?
Ilmeisesti Kiina on johtava maa tässä tällä hetkellä ja Intia on niin kuin siinä perässä sitten tulossa, mutta tosiaan on kyseessä nousevasta teollisuuden alasta ja Intian hallitus haluaa tehdä maasta niin avainpelaajan tässä laboratoriotimanttibisneksessä globaalisti. Sitten nämä suratilaiset timanttitreidaajat kertoo, että varsinkin kultasepät nykyään haluaa ostaa laboratoriossa kasvatettuja timantteja enemmän ja käyttää niitä koruissa, koska ne on niin paljon halvempia kuin nämä luonnontimantit.
Esimerkiksi amerikkalaisen Washington Postin vuoden takaisen jutun mukaan Yhdysvalloissa 3 karaatin luonnontimantti saattoi maksaa noin $40,000, mutta vastaavan labratimantin sai alle 4 000. Eroaako tämmöinen laboratoriossa kasvatettu timantti sitten tämmöisestä luonnontimantista millä tavalla? Näkeekö sen eron, kun jos niitä, no ehkä, ei ehkä niin kuin käteen välttämättä saa niin kuin nähtäväksi, mutta jos ne on vaikka siinä A4-paperiarkilla edessä vierekkäin luonnontimantti ja laboratoriotimantti, niin näkeekö niistä jotenkin sitten sen eron, että kumpi on kumpi?
No minun silmäni ainakin näytti samanlaisilta, että en tälleen maallikkona kyllä osaisi erottaa, ja niin he asiantuntijatkin siellä sanovat, että jos niin kuin varmuus halutaan, niin se pitää sitten laboratoriossa tutkia, että onko se niin kuin luonnosta peräisin vai ei. Ja tähän liittyy sitten semmoinen ongelma, minkä tämä ammattiliiton puheenjohtaja nosti esiin, että on tämmöisiä huijareita tähänkin bisnekseen jo tullut mukaan, jotka myyvät sitten näitä laboratoriossa kasvatettuja timantteja luonnontimantteina niin kuin kovempaan hintaan, ja sitten se tietysti pilaa tämän alan mainetta, jos tämmöistä oikeasti tapahtuu.
Mulla tulee laboratoriotimanteista mieleen se, että ovatko ne eettisempiä kuin luonnontimantit? Vaikka mä en tiedä timanttibisneksestä juuri mitään, niin on kuitenkin usein törmännyt uutisiin lapsityövoimasta, karmeista oloista kaivoksilla, veritimanteista. Jos timanttilabrat tuottavat sormuksiin jalokiviä eettisemmältä pohjalta, pitäisikö kaupoilla kysellä juuri niiden perään?
Luonnontimanttejahan on, kaivetaan monissa eri maissa ja on erilaiset olosuhteet. Ei joka paikassa käytetä lapsityövoimaa, mutta jossakin ehkä käytetään. Niin kyllähän tähän tämmöinenkin ulottuvuus liittyy, että nämä laboratoriossa kasvatetut timantit on ainakin ympäristöystävällisempiä kuin luonnontimantit, kun ei tarvita niitä kaivoksia, jotka pilaa ympäristöä. Ja sitten Intian kaltaisessa maassa laboratoriossa niitä timantteja kasvattava yritys voi sitten tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkovoimalla, niin se on uusiutuvaa energiaa. Ja siinä mielessä nämä labratimantit voi olla eettisempiä, koska niiden kaivamiseen tosiaan ei tarvita sitä lapsityövoimaa, eikä niitä kaiveta konfliktialueilta, eikä tuottoja käytetä jonkun sotalordin armeijan rahoittamiseen.
Tulevaisuudessa siis meidänkin koruliikkeessä pällistelemät timanttisormukset saattavat olla yhä useammin labroista lähtöisin, ja tarkalleen ei edes vielä tiedetä, mihin muuhun vastaava teknologia pystyy. Mikon mukaan tämän uuden teknologian monopoli on käytännössä Kiinalla, joka myös varjelee suurimpia innovaatioitaan.
Kiinalla on tässäkin niin kuin lähes tämmöinen monopoliasema, että ne timantin siemenet tulee Kiinasta ja laitteet myös. Ja sitten ne Intiassa vielä sanovat, että kiinalaiset eivät heille suostu ihan kaikenlaisia niitä siemeniä toimittamaan, vaan jotain niin kuin tietyn tyyppisiä vaan.
Kiitos, kun kuuntelet uutispodcastia. Tässä jaksossa mun vieraana oli Ylen ulkomaantoimittaja Mikko Leppänen, jonka reportaasi Intian timanttibisneksestä julkaistaan tulevana viikonloppuna yle.fi:ssä. Mä oon Sami Lindfors, ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen, ja tämän jakson leikkasi Katri Koivula. Moi moi!